ดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากจะเป็นเรื่องการพูดถึงเรื่องอาคารที่เวลาไม่มีคนอยู่เนี่ยมันควรจะมีพลังงานหรือการใช้พลังงานให้น้อยลงใช่ไหมคะแต่วันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่ทางบทความพูดถึงเนี่ยมันกับตรงกันข้ามนะคะก็มาลองดูกันนะคะว่าทำไมมันถึงตรงกันข้ามอย่างนั้นนะคะบทความนำมาจาก greenbiz.com นะคะชื่อบทความว่า What's your energy strategy for an empty office or retail space นะคะก็เป็นบทความประจำวันที่17เมษายน2020ค่ะโดยทางบทความเขาก็พูดนะคะว่าเขาได้มีการผู้เขียนเนี่ยก็ได้ไปทำเหมือนทำ GHG นะคะหรือว่าการ์ดเรือนกระจก inventory นะคะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะโดยเขาบอกว่าทำเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนนั่นเองค่ะโดยเขาก็พบว่านะคะระหว่างที่กำลังทำงานเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรียนเนี่ยกับนักเรียนนะคะที่มาทำด้วยกันเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วปริมาณพลังงานที่ใช้เนี่ยของโรงเรียนเนี่ยปริมาณพลังงานที่ใช้มากที่สุดเลยเนี่ยมันมาจากในเดือนธันวาคมนะคะคือซึ่งเป็นเดือนธันวาคมเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเดือนที่โรงเรียนเนี่ยจะปิดนะคะเกือบจะครึ่งเดือนด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นช่วงคริสต์มาสและช่วงปีใหม่ของต่างประเทศนั่นเองอะค่ะแต่ก็เอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเยอะจังในเรื่องของการใช้พลังงานทั้งที่ไม่มีคนอยู่นะคะหลังจากที่มีการคอนเฟิร์มนะคะต่างๆเนี่ยนักเรียนก็มีการตั้งถามเอ๊ะทำไมพลังงานมันถึงสูงขึ้นล่ะทั้งที่ไม่มีคนตรงนั้นหรือว่าเราไม่ได้มีแล้วโรงเรียนไม่ได้มีนโยบายอะไรหรือว่าเป็นการเหมือนใช้โหมดจำศีลหรอเหมือนมีการใช้พลังงานแบบอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่ไม่มีแต่กลายเป็นว่าเขาไปตรวจสอบแล้วก็พบความจริงแล้วก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรเป็นพิเศษเลยสำหรับช่วงที่โรงเรียนปิดนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการแรกเลยนะคะที่ทางผู้เขียนเนี่ยก็ได้ไปเริ่มนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะใช้วิธีการอะไรนะคะโดยเริ่มจากการมีนโยบายนะคะว่าช่วงที่ไม่มีคนอยู่หรือเป็นช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยคุณควรจะมีนโยบายอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยจนทำให้หลายๆแห่งเนี่ยกลายเป็นตึกร้างเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านหมดเลยนะคะเขาก็บอกว่าเรื่องราวของโรงเรียนที่เขาไปเจอมาเนี่ยก็ทำให้เป็นที่น่าสงสัยก็จุดประกายนะคะว่าแล้วนอกจากสถานที่อย่างโรงเรียนเนี่ยอย่างออฟฟิศต่างๆอย่างห้างร้านสรรพสินค้าเนี่ยเขามีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการพลังงานในช่วงที่ไม่มีคนมาใช้งานพื้นที่หรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็พบว่าจากการที่ไปสอบถามตรวจสอบมาก็จะพบมาค่ะว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยไม่เคยมีไม่เรียกว่าไม่มีช่วงที่แบบร้างอย่างนี้กันไม่มีช่วงที่แบบไม่มีคนมาหรือไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะคะยกเว้นแต่อย่างโรงเรียนนะคะหรือแม้แต่บางสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบางอย่างเนี่ยมันจะมีถึงช่วงที่ช่วงพักเบรกอย่างโรงเรียนปิดพักเรียนหรืออย่างโลซีซันของสถานที่บางแห่งนะคะในยุโรปเช่นแบบอันนี้ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็ไม่มีใครมานะคะอย่างเช่นพวกเกาะต่างๆของกรีซนะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโลซีซันไม่มีใครมาเที่ยวแน่นอนนะคะเพราะเกาะแล้วก็หนาวๆเนี่ยคงไม่มีใครอยากมาอากาศไม่ดีนะคะแต่ตอนนี้ค่ะพอมีเรื่องแพนเดมิกมีเรื่องโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะคะว่าหลายอย่างเนี่ยมันหยุดชะงักหมดนะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะที่ปกติแล้วเปิดแทบจะ7วันนะคะแล้วก็เรียกว่าเกือบจะ24ชั่วโมงต่อวันเลยด้วยซ้ำนะคะตอนนี้ค่ะก็ทำให้นะจากเมื่อก่อนที่ว่าธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยมีนโยบายแบบปิดการใช้พลังงานในช่วงพักเบรกตอนนี้กลายว่ามันควรจะต้องมีนะเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เหมาะที่จะใช้งานเนาะเพราะเกิดไม่มีคนมาเลยนะคะสุดตอนนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าหลังจากที่เหตุการณ์เริ่มล็อกดาวน์มากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการมองหานะคะว่าจะทำอย่างไรนะธุรกิจนะคะในการลดต้นทุนให้มากที่สุดนะมันก็เลยกลับมาที่มาว่ากลับมาดูบอททอมไลน์นะคะก็คือคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและต้องดูว่ามันจำเป็นต้องจ่ายไหมนะคะ โดยเขาก็แนะนำอย่างนี้ค่ะเป็นข้อๆนะข้อแรกเลยนะคะก็คือให้ถามธุรกิจถามตัวเองค่ะว่าเรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องจำศีลไหมอย่างเช่นเรียกว่าแบบพอไม่มีกิจกรรมเลยเนี่ยคุณทำอย่างไรนะคะปิดเครื่องอะไรบ้างปิดแอร์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีคนอยู่ไม่มีการทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็การค้าขายนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดแอร์นะคะหรือแม้แต่เปิดฮีตเตอร์ไว้ในระดับปกตินะคะเพราะว่ามันคือการตัวที่กินพลังงานนั่นเองค่ะในตึกที่อาจจะซับซ้อนนะก็คงจะมีเครื่องพ่วงคล้ายเครื่องระบบนะคะที่อัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์นะคะวัดอุณหภูมิแล้วก็จะมีการใช้พลังงานให้ตามอุณหภูมิที่มันควรจะเป็นนะคะซึ่งตรงนี้คุณก็สามารถตั้งโหมดต่างๆตั้งระบบให้มันเป็นช่วงเรียกว่าลดการใช้พลังงานแต่ไม่จำเป็นโดยไม่จำเป็นนะคะตอนนี้ค่ะเขาบอกเดี๋ยวว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่ในการที่เรามีการพูดถึงอุณหภูมิต่างๆเนี่ยเราก็คือก็ต้องดูเรื่องความละเอียดอ่อนของแต่ละตึกด้วยนะคะว่าจริงแล้วมันจะอย่างเช่นลำพังเราเปิดแอร์ไม่ใช่เพื่อให้คนแบบรู้สึกสบายกับอากาศที่เย็นจริงแล้วเพื่อให้ลดความชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่เรียกว่าหากคุณจะมีการใช้นโยบายอะไรในการลดการใช้พลังเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงนะคะว่าของที่อยู่ในห้องหรือของอยู่ในตึกเนี่ยมันจะมีความอ่อนไหวไหมคะระหว่างอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่ความชื้นสัมผัสในตึกนะคะซึ่งตรงนี้ก็วิธีการที่เขาแนะนำก็ให้มีเครื่องมือคอยตรวจวัดนะคะว่ามันต้องมีเลเวลมีระดับเท่าไหร่นะไม่ว่าความชื้นหรืออุณหภูมินะคะแล้วก็ปรับการใช้พลังงานให้เหมาะกับตรงนั้นนะคะข้อที่2ก็บอกให้มีการเช็คลิสต์นะคะว่าไฟเนี่ยมันจะเป็นต้องเปิดไหมเพราะบางครั้งเนี่ยเขาก็บอกเขาว่าบางครั้งเขาแทบจะรู้สึกแบบนี่มันอะไรกันทั้งที่แบบตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วทำไมออฟฟิศตึกออฟฟิศไฟยังสว่างอยู่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นทางเดินอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าทั้งหมดที่เขาเห็นไฟสว่างคือทุกคนยังทำงานอยู่คือคงมีบางคนทำงานดึกจริงอย่างเช่นอาชีพคอนซัลท์เป็นต้นนะคะก็ยังทำงานอยู่หรือว่าแม้แต่พนักงานทำความสะอาดเนี่ยก็มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แบบไม่เชื่อทั้งหมดอะที่เปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยคือมีคนอยู่จริงๆนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็คือเขาก็บอกนะคะว่านอกเหนือจากตรงออฟฟิศแล้วยังมีทั้งในแง่ของไฟในตู้เสื้อผ้าหรือตรงที่เป็นเก็บเสื้อโค้ทหรือไฟในห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องมีคนมาคอยตรวจสอบว่าปิดไฟหรือยังนะคะซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องปกติเลยค่ะบางครั้งเวลาทำอยู่ที่ทำงานเนี่ยเราก็เข้าใจว่าคนยังไม่กลับแล้วมั้งก็เลยไม่ปิดไฟนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถแปรพลังงานได้นะคะข้อ3ก็บอกนะคะว่าพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ไหมนะคะคือจะเป็นต้องปล่อยให้มันทำงานอยู่ไหมนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้ได้รับการปรึกษานะคะหรือได้รับการทบทวนนะคะตรวจสอบจากทางฝั่งแผนก IT นะคะเพื่อดูว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่หอออฟฟิศเนี่ยที่มันไม่จำเป็นต้องเปิดมันไว้ก็ให้ปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างปรินเตอร์นะคะเครื่องแฟกซ์นะคะเครื่องแบบเครื่องถ่ายเอกสารต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ได้มีคนไปทำงานที่ออฟฟิศเลยเนี่ยมันก็ควรที่จะแบบใช้ปิดไปได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นสแตนด์บายโหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าทิ้งแล็ปท็อปไว้บนโต๊ะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังเปิดทิ้งไว้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่เรียกว่าเราทางธุรกิจเนี่ยควรจะมีนโยบายที่ชัดนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะว่าจะปิดเลยไหมแล้วก็จะให้บอกว่าเปิดปรินเตอร์วันจันทร์อะไรเงี้ยถ้าจะปรินก็ปรินวันจันทร์ทีเดียวเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีทราฟฟิกนะคะมากขนาดเท่าปกตินะคะข้อที่4เขาบอกค่ะว่าให้เช็คนะคะว่าในโต๊ะทำงานแต่ละคนเนี่ยมันมีอุปกรณ์ของเพิ่มเติมของแต่ละคนอยู่ไหมนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าอันนี้จะคงเป็นเมืองนอกแล้วค่ะหรือเปล่านะคะก็บอกเขาว่าบางในบางโต๊ะบางคนเนี่ยก็จะมีเหมือนฮีตเตอร์ส่วนตัวเหมือนไว้ตรงพื้นอะไรเงี้ยเหมือนอุ่นเท้าอะไรเงี้ยเพราะไฟก็เคยจำได้ตอนทำงานที่เยอรมันเนี่ยแบบบางครั้งเนี่ยเหมือนฮีตเตอร์ที่เป็นฮีตเตอร์รวมมันไม่อุ่นพอเราก็จะมีพวกแบบกระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้าหรือว่าแบบ เหมือนพัดลมร้อนที่ออยเป่าขาอยู่ข้างล่างอะไรให้มันอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่หน้าหนาวเขาพูดถึงว่าในบางครั้งเนี่ยตรงข้ามนี่เหมือนสถานการณ์ในไทยนะคือเหมือนกับว่าเปิดแอร์หนาวมากจนบางครั้งเนี่ยบางคนต้องเอาเครื่องทำความร้อนแบบเหมือนหมอนอุ่นอะไรเงี้ยเข้ามาไว้ที่ออฟฟิศทั้งที่จริงแล้วข้างนอกประเทศไทยเราก็แบบอุณหภูมิเกือบ40องศาแต่ในตึกกลายเป็นแบบ17อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบทำไมต้องหนาวขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะมันก็ทำให้แบบบางครั้งเนี่ยบางคนก็จะมีของอยู่ที่โต๊ะตัวเองแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ไม่ได้ลืมไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอย่างให้มันรอบคอบอะนะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดนอกเหนือจากการใช้พลังงานเยอะแล้วเนี่ยอาจจะให้เกิดปัญหาฟืนไฟขึ้นมาด้วยนะคะหรือบางครั้งเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นบางคนก็จะมีโคมไฟส่วนตัวเพิ่มขึ้นมามีปรินเตอร์ส่วนตัวมีสแกนเนอร์ส่วนตัวขึ้นมาอันนี้ก็ทุกคนจะต้องเช็คว่ามันอยู่ในสถานะแบบปิดหรือเปล่าหรือว่าทิ้งไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเขาบอกว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้บ้างนะเขาก็บอกนะคะว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ก็คือว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ปกตินะแล้วก็อยากให้มันกลับปกติอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กลับไปทำงานนะคะแต่สิ่งสำคัญคือว่าเราควรจะต้องเก็บข้อมูลเนาะ track data ไว้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คุณไม่จำเป็นต้องถึงแม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องมีพวกระบบบริหารจัดการพลังงานนะคะการใช้พลังงานของคุณเนี่ยเพื่อจะติดตามการใช้เนี่ยแต่จริงแล้วคุณก็สามารถจะคาดการณ์นะคะการใช้พลังงานคุณได้นะคะจากดูผลสถิติหรือผลข้อมูลที่ผ่านมานะคะเราก็ลองดูซิว่าหากคุณลองเทียบการใช้พลังงานแล้วเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมนะในช่วงที่แบบเอ๊ะตอนนี้เราไม่ได้มีคนอยู่แล้วไม่ได้มีคนไปทำงานทำไมพลังงานมันยังเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลองเช็คดูนะคะมีตรงไหนที่ลดลงได้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่ามันอาจจะหลังจากถึงแม้จะหมดช่วงที่เป็นเรื่องโรคระบาดนี้แล้วก็ตามแต่จริงๆแล้วนโยบายการที่เรียกได้ว่าปิดการบริหารจัดการพลังงานในช่วงที่แบบว่าพักเบรกอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่เป็นธุรกิจอย่างท่องเที่ยวหรือโรงเรียนก็ตามจริงแล้วมันก็จำเป็นนะเพราะถ้าคุณคิดดูดีแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าใน1ปีเนี่ยคุณก็มีช่วงวันหยุดใช่ไหมสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เนาะที่บางธุรกิจเนี่ยคนก็ไม่ได้ไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ยังมีบางครั้งก็มีเหมือนวันหยุดยาวนะแล้วก็มีบางครั้งก็มีเรียกได้ว่าหยุดตามวันนักขัตฤกษ์อะไรประเทศไทยหยุดเยอะนะคะวันนักขัตฤกษ์ต่างๆก็หยุดใช่ไหมแล้วยังมีบางช่วงที่แบบอาจจะต้องปิดเพราะพายุเข้าเนี่ยอาจจะเป็นของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าคำนวณจริงแล้วใน365วันต่อปีเนี่ยเรียกได้ว่ามีวันถึงหลายร้อยวันเนี่ยบอกวันร้อยวันเลยนะต่อปีเลยนะที่คุณจะสามารถใช้นโยบายแบบประหยัดพลังงานได้อะค่ะก็คือเรียกว่า300กว่าวันเนี่ยก็เรียกว่า 3.5 เดือนเลยนะคะคุณก็จะเรียกว่าธุรกิจคุณสามารถประหยัดเงินไปได้เยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณมีการวางแผนนโยบายเหล่านี้ค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับยุคแบบนี้นะที่ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายออกไปหรือเป็นต้นทุนเนี่ยคุณควรจะต้องสามารถควบคุมได้และดูว่ามันจำเป็นไหมจริงๆนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ